Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ցավալուն հարցազրույց է տվել հանրային հեռուստաընկերությանը,
որ Վենետիկի հանձնաժողովը պետքա պատասխանի որոշ հարցերի, այդ թվում եվրոպացի մեր գործընկերներ։
Տնտեսագետը իրական է համարում 2019 թվականին 7.6% տնտեսական աճը։
Շատերը չէին հավատում, որ ընդհանրապես այսպիսի տնտեսական աճ կլինի։
Իրանում այսօր խորհրդարան են ընտրելու, կազդի արդյոք այդ երկրում գրանցված կորոնավիրուսը մասնակցության վրա։ Այս ամենը առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում նախ սակայն լուր էր։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի ռազմական ուժերը բախվել են 5-7 օրը Իդլիբում ուղղակի մասնակցություն ունենալով մարտերին, որտեղ սիրական ընդդիմության ջոկատները փորձել են Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի բանակից ավելի վաղ կորցրած տարածքները գրավել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ երբ սիրական ընդդիմությունը թուրքական հրետանու օգնությամբ կարողացել է սիրական բանակի պաշտպանությունը ճեղքել, ռուսական Su-24 ինքնաթիռները կրակ են բացել հարձակվողների ուղղությամբ։ Հարվածի հետևանքով 2 թուրք զինծառայող է զոհվել, 5-ը վիրավոր են։ Ֆրանսիա և Գերմանիայի առաջնորդները Անգելա Մերկելը և Էմանուել Մակրոնը առաջարկել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներին միասին հանդիպել քննարկելու սրված իրավիճակը Սիրիայում։ 5-7 երեկոյան նրանք հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունները կարծում են, որ Ռուսաստանը դարձյալ փորձում է օգնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին այս տարի նոյեմբերին սպասվող ընտրություններում վերընտրվելու համար։ Այդ մասին հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները, որոնց տրամադրության տակ են հայտնվել կոնգրեսի անդամների համար նախատեսված գաղտնի ճեպազրույցի մանրամասները։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները մի քանի անանուն աղբյուրների հղումանելով հաղորդում են, որ փետրվարի 13-ին ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները փակ հանդիպում են ունեցել կոնգրեսականների հետ ռուսական նոր միջամտության մասին։ Ինչպես հաղորդում է New York Times-ը, Թրամփը իմացել է այդ ճեպազրույցի մասին կոնգրեսի հանրապետական անդամներից և այնքան դժգոհ է եղել, որ որոշել է հետագայում հաստատման չդնել ազգային հետախուզության ներկայիս պետ Ջոզեֆ Մագուայերի թեկնածությունը։ Ուկրաինայի Պոլտավայի շրջանում չինական Ուհանից տարհանված անձանց ավտոբուսը ենթարկվել է հարձակման, կորոնավիրուսի էպիկենտրոնից տարհանվող մարդկանց ի վերջո հաջողվել է հասնել Նովայի Սանժարի բնակավայրում գտնվող առողջարանի շենք, որտեղ նրանք պետք է անցնեն կարանտին։ Սակայն իմանալով այն մասին, որ իրենց մոտ Չինաստանից տարհանվողներ են գալու, տեղի բնակիչները փորձել են փակել փողոցը, թույլ չտալ ավտոբուսների մուտքը, ապա երբ միջամտել է ոստիկանությունը, նաև քարեր են նետել ավտոբուսների և ոստիկանների վրա։ Սրանք այս ժամի նորություններն էին, անդրադառնանք ծրագրին։ Սահմանադրական դատարանը ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցել է ժողովրդի կամ արտահայտման դեֆորմացմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս մասին հայտարարել է հանրային հեռուստաընկերության եթերում Պետրոս Ղազարյանին տված հարցազրույցում։ Խոսելով սահմանադրական փոփոխություններից, Փաշինյանը շեշտել է, Հայաստանում պետք է ձևավորվի իրոք անկախ դատական համակարգ, այլ ոչ թե շարունակի գործել նախկին կոռումպացված իշխանություններից կախված համակարգը, որի կայացրած որոշումների պատասխան Հանրությունը շարունակում է դնել ներկայիս կառավարության վրա։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև քննադատությանը, թե իշխանությունները Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը չեն լսում։
Գերմանիա կատարած վերջին այցի ընթացքում այս իրավիճակի վերաբերյալ քննարկումներ եմ ունեցել բազմաթիվ գործընկերների հետ, և կարող եմ ասել, նրանք զարմացած են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ տրանսֆորմացիայի շրջանում այսպիսի պրոցեսներ են տեղի ունեցել։ Եվ ես չեմ ուզում թաքցնել նաև եվրոպացի գործընկերների ուշադրությանն եմ հրավիրել, որ այս ողջ պրոցեսը, որը ըստ էության իրավունքի չարաշահման հստակ դեպքի հետ գործում ենք, կապված այս տրանսֆորմացիոն երևույթի հետ, տեղի է ունեցել Վենետիկի հանձնաժողովի հայացքի ներքո, և ես կարծում եմ, որ միջև այդ հարցին մենք անդրադառնանք, Վենետիկի հանձնաժողովը պետք է պատասխանի որոշ հարցերի, այդ թվում եվրոպացի մեր գործընկերների։ Իսկ այդ հարցը մենք կդիտարկենք, մենք կքննարկենք, մենք եվրոպական ինստիտուտների հետ հիմա քննարկումների մեջ ենք, հասկանալու համար, թե ինչպես ենք մոտենալու այս խնդրին։
Վարչապետը անդրադարձել է նաև սահմանադրության հետագա ավելի բովանդակային փոփոխություններին, նշելով, որ գուցե այդ փոփոխությունները քվեարկության դրվեն խորհրդարանական հերթական ընտրություններից հետո։
Գիտեք, մեր մոտ քննարկումներ են տեղի ունենում, որոնք կարող են հանգեցնել այնպիսի եզրակացության, որ մենք այս հանրակրվեից հետո շատ արագ
մյուս հանրակրվեին
հանրակրվե հնարավոր է եւ չիրականացնենք, որովհետեւ մենք հնարավոր է օրակարգը լինի ոչ թե համանդրական փոփոխությունները, այլ նոր համանդրության ընդունումը, ընդ որում դե ֆակտո լինեն դրանք համանդրական փոփոխություններ, բայց դե յուրե լինեն նոր համանդրություն։ Ինչու? Որովհետև այնուամենայնիվ այս ողջ համատեքստում անընդհատ բարձրացվում է հետևյալ հարցը, որ ժողովուրդ ջան, 95 թվականի համանդրական հանրակրվեն եղել է կասկածելի, 2005 թվականի համանդրական հանրակրվեն եղել է կասկածելի, 2015 թվականի հանրակրվեն եղել է կասկածելի, եւ ընդհանրապես համանդրության լեգիտիմության պրոբլեմա կա։ Եվ ես իմ խոսքի սկզբում ասի, որ մենք համանդրական իրականություն ստեղծելու ճանապարհով ենք գնում, եւ մեծ հաշվով հնարավոր է, սա որոշում չի, սա ուղղակի քանի որ անդրադարձակ, սա աշխատանքային մի քանի քննարկումներ են եղել, հնարավոր է մենք ուզում ենք ճիշտ հասկանանք։ Իմ դիրքորոշումն այն է, որ մենք կառավարման համակարգի փոփոխության եւ այլ, այսինքն շրջադարձային փոփոխությունների չպետք գնանք։ Դա իմ գնահատականն է, եւ ես կարծում եմ, որ դա մեծ հավանականությամբ կլինի նաև մեր քաղաքական թիմի գնահատականը։ Եվ դա, եթե ամեն ինչ ընթանա այնպես, ինչպես հիմա երևում է, որ պետք է ընթանա, ըստ ամենայնիվ հնարավոր կլինի այդ պրոցեսը զուգակցել հաջորդ խորհրդանական ընտրությունների հետ։
Հարցազրույցի ընթացքում չի շրջանցվել նաև Մյունխենում Ղարաբաղի հարցով Փաշինյան-Ալիև բանավեճի թեման, դա հիշեցնեմ բաց ձևաչափով առաջին քննարկումներ, որի ընթացքում հնչեցրած տեսակետները հետագայում վարչապետը ամբողջացրեց Մյունխենյան սկզբունքներ անվան տակ։
Կարծում եմ, որ այդ հանդիպումը ունի շրջադարձային նշանակություն։
Շրջադարձային
նշանակություն մի քանի պատճառներով։ Առաջինը, այնինչ որ դուք ասում եք, շատ կարևոր երևաց, որովհետև 2018 թվականի մայիսից ի վեր Ադրբեջանը փորձում է ողջ միջազգային հանրությանը համոզել, որ Հայաստանը ապակառուցողական դիրքորոշում ունի Ղարաբաղի հարցում։ Այդ խոսակցությունը միջազգային հանրությանը շատ հստակ ցույց տվեց, որ Հայաստանը ունի կառուցողական դիրքորոշում Ղարաբաղի հարցում, իսկ Ադրբեջանը ունի ապակառուցողական ընդհուպ ռասիզմին հասնող դիրքորոշում Ղարաբաղի հարցում։ Սա ամենակարևոր արդյունքը։ Երկրորդը, սա իմ կարևորագույն խոստումներից մեկի իրականացումն էր, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում ես որևէ գաղտնիք չեմ ունենալու։ Անցել են այն ժամանակները, երբ որ Ղարաբաղի հարցի նրբություններին էությանը պետք է տիրապետի փորձագետների նեղ շրջանակ։ Ոչ, Ղարաբաղի հարցի բովանդակությանը պետք է տիրապետի ամբողջ հայ ժողովուրդը, եւ ես ուրախ եմ, որ կարողացա դա ապահովել։ Երրորդը, հայրենասիրության մասին։ Այո, դուք ճիշտ եք, եւ ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր բան է տեղի ունեցել եւ տեղի ունենում, եւ դրա անունը հետեւյալն է. ձևավորվում է Ղարաբաղյան հարցի բանակցային նոր բովանդակություն, որոնք առնվազն մենք դա սկսեցինք
Մյունխենյան սկզբունքներ,
որոնք ես պայմանականորեն անվանում եմ Մյունխենյան սկզբունքներ։
Սրանք հատվածներ էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցից, որ նա տվել է 3 հանրային հեռուստաընկերությանը Պետրոս Ղազարյանին։ Ամբողջական հարցազրույցը համացանցում է։ (Tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><t գրանցելով ամենաբարձր աճը նախորդ 12 տարիների ընթացքում։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, այս 7.6%-ը տարբերվում է հեղափոխությունից առաջ գրանցված ցուցանիշներից նրանով, որ արժանահավատը, բացի այդ, ազդեցություն ունի մարդկանց կյանքի եւ բարեկեցության վրա։ Վահագն Խաչատրյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսինքն սա հեղափոխության արդյունք է, սա այն քաղաքականության արդյունք է, որը վարում է այսօրվա կառավարությունը եւ հետեւողական շարունակում է։ Ինձ համար այս ամենի մեջ իհարկե որպես կարևորագույն գործոն դա պայքար կոռուպցիայի դեմ է եւ այդ կոռուպցիայի արդյունքում այս թվերի ճշմարտելիության հետ կապված արդեն կասկածներ են վերանում։ Եւ երբ որ մենք գնահատում ենք ընդհանրապես տեղի ունեցողը Հայաստանի Հանրապետությունում, պետք է կարողանանք օբյեկտիվորեն ասել տնտեսական առումով եւ հատկապես մասնագիտական շրջանակների կողմից, որ շատերը չէին հավատում, որ այսպիսի իրավիճակ կլինի, շատերը չէին հավատում, որ ընդհանրապես այսպիսի տնտեսական աճ կլինի։ Խոսքը վերաբերում է նույնիսկ անցյալ տարվան եւ անցյալ տարվա տարբեր վերլուծությունների մեջ, ենթատեքստերի մեջ կար այսպիսի նաեւ գնահատական, որ հենց սպասենք տեսնենք ինչ կլինի։ Հիմա սպասում ենք, տեսնում ենք, որ իրական տնտեսական աճ կա եւ այս իրական տնտեսական աճի ազդեցությունը արդեն տնտեսության վրա կա,
իսկ մարդկանց կյանքի վրա։
Մարդկանց կյանքի վրա կա արդեն աստիճանաբար կա, դա էլ է միջերոցը։ Այն ներառական ազդեցության մասին, որը խոսում է այսօրվա կառավարությունը, եւ շատ ճիշտ է, որ այդպիսի ուղղություն ունի, որովհետեւ նախկինում հիմնականում բոլոր տնտեսական աճերը, երբ որ մեզ նկարվում կամ ներկայացվում էր 10% կամ չգիտեմ նույնիսկ 5-4 եւ այլն, եւ 17 թվականի վերջին ամենահաջողված թիվը 7.5 էր, դրանք որևիցե ձեւով չէին զգացվում սովորական քաղաքացիների վրա, որտեւ ոչ աշխատավարձ էր բարձրանում, ոչ կենսաթոշակ էր բարձրանում։ Ինչ-որ երբ որ դրա մասին խոսում են, հիշեք այս երկու տարվա ընթացքում, թե գործող կառավարությունը քանի անգամ է աշխատավարձ բարձրացրել, կենսաթոշակ բարձրացրել, նվազագույն աշխատավարձի շեն բարձրացրեց,
բայց միջինը 4-5000 է
թոշակը։ Թեկուզ 5000 դրամով բարձրացել է, բայց եթե մինչև այդ ընդհանեն դա էլ չկար, 500 դրամ էլ չկար, 1000 էլ չկար, նախորդ կառավարությունը 3-4 տարիների ընթացքում որևիցե ձևով չէր ցանկանում ընդհանրապես դրա մասին խոսել, մտածել։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը, հարցազրույցը ամբողջությամբ մեր YouTube-յան էջում է։ Իրանում արձանագրված կորոնավիրուսի դեպքերով պայմանավորված առողջապահական եւ աշխատանքի տեղեկական մարմինը առաջարկել է մեղրի անցակետում ուժեղացնել հսկողությունը, այս մասին հայտնում է առողջապահության նախարարությունը։ Իրանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 5 դեպք, որից 2-ը մահվան ելքով, դեպքերի մեծ մասը Ղոմ քաղաքում են։ Իրանի իշխանություններն արդեն կոչ են արել այդ քաղաքում այսօր ուրբաթորյա աղոթք չանցկացնել, միևնույն ժամանակ մի քանի ժամից իրանցիները գնալու են ընտրատեղամասեր, խորհրդարան ընտրելու եւ մտավախություն կա, որ հիվանդության դեպքերը զգալի կազդեն մասնակցության վրա, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները կոչ են անում Շիա Մահմեդականների սրբազան Ղոմ քաղաքի հոգևորականներին զերծ մնալ այսօրվա ուրբաթորյա կրոնական արարողությունների մսկիտներում նամազի անցկացումից, մարդկանց կուտակումներից խուսափելու համար։ Պաշտոնական Թեհրանը Իսլամական Հանրապետության 40-ամյա պատմության ընթացքում նման աննախադեպ քայլի է դիմում Ղոմում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի հայտնաբերման պատճառով։ Փետրվարի 19-ին Ղոմում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան միանգամից 2 դեպք էր արձանագրվել, նախորդին արդեն քաղաքում եւս 2 նոր վարակակիրի հայտ եկավ։ Իրանի տարածքում հայտնաբերված կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը հասցնելով 5-ի։ Իրանի առողջապահության նախարարության պաշտոնյաների խոսքով կորոնավիրուսի բոլոր դեպքերը բացի մեկից հայտնաբերվել են Ղոմում, եւս մի վարակակիր է հայտնաբերվել Արաք քաղաքում։ Դա նախորդ օրերին Ղոմ այցելած մի բժիշկ է հաղորդում է ISNA գործակալությունը, հավելելով, որ բոլոր տուժածները իրանի քաղաքացիներ են։ Կորոնավիրուսի բռնկումն Իրանում արձանագրվել մի քանի ժամից մեկնարկող խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին։ Իրանում կարծիք է հնչում, որ դա կարող է լրջորեն ազդել մեջլիսի ընտրություններին քարկողների մասնակցության ցուցանիշի վրա։ Թեհրանի որոշ բնակիչներ էլ կարծում են, որ այս երկու խնդիրները միմյանց հետ շատ քիչ առնչություն ունեն։ Մարդիկ, որոնք կուզեն գնալ ընտրատեղամասեր, այսպես թե այնպես գնալու են։ Վիրուսն ու ընտրությունները տարբեր բաներ են, տեսնում եք, թե ինչքան մարդ կա փողոցում, նույնն էլ լինելու է տեղամասերում։ Կարծում եմ, որ նախորդ ընտրությունները համեմատ ոչ մի տարբերություն չի լինի։ Reuters-ի թղթակից զրույցում նշում էր Թեհրանի երիտասարդ բնակիչներից մեկը։ Իրանում աշխատող արևմտյան լրագրողների վկայությամբ, սակայն վերջին օրերին Թեհրանում զգալիորեն աճել է փողոցում, աշխատավայրում կամ ուսումնական հաստատություններում բժշկական պաշտպանիչ դիմակ կրող մարդկանց քանակը։ Տեղատներում դիմակների եւ ախտահարման նպատակով օգտագործվող բժշկական սպիրտի համար մեծ հերթեր են գոյանում թեհրանցիների վկայությամբ, չնայած իշխանավորների կողմից հնչեցվող հանդարտության կոչերին բնակչության մի զգալի մասը անհանգստացած է։ Մեր ողջ ընտանիքն ուղակի սարսափի մեջ է, մենք չենք կարողանում երեխաներին անգամ տանից դուրս բերել, նույնիսկ հարաբարակ տանել նրանց մենք չենք կարող, նշում էր Թեհրանի 27-ամյա բնակչուհին։
Ազատություն ռադիոկայանի ռադիոծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ես ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։